en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, Pegaos. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs cuacfm.org y pegaos.canalsenior.es o en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como tu sistema de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de Pegaos. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Vamos a ver qué noticias tenemos hoy desde los diferentes campus. Por ejemplo, aquí La Coruña sí tiene, por favor, La Coruña.
Sí, vamos a ver, contaros que el próximo día 25 de febrero, sábado, haremos una salida a una vía verde, se llama Vía Verde Compostela. El itinerario es estación de Queixas, Londoño, apeadero de Gorgullos, Tordoia, estación de Ordes a Pontagra, con un recorrido de 12 kilómetros de dificultad baja. Por la tarde visitaremos el Museo del Traje de Juanjo Linares en Ordes. Esperamos que os resulte atractiva la caminata.
A ver, Ourense, ¿qué nos cuenta?
Bueno, como siempre tengo varias noticias. La primera es seria, por así decirlo, y es que el pasado día 10 se celebró en la Facultad de Derecho la votación para el equipo que dirigirá su rumbo durante los próximos 3 años. Un proceso para que solo se presentó una sola candidatura encabezada por la profesora Susana Álvarez, quien ya formaba parte del anterior decanato, por lo tanto habrá continuidad. Esta es otra noticia que ya nos incumbe más a los senior. El fin de semana pasado, la Asociación Aulas Abiertas del campus de Ourense, conjuntamente con el Grupo Anduriña, realizamos una excursión y andaina en Portugal. Nos movimos entre los ríos Limia y Cádavo, visitando Vilanova da Cerveira, Viana do Castelo, Esposende, la playa do Fil, Barcelos, Braga y Ponte de Lima. Y en concreto, el domingo día 12, en este último sitio se realizó una preciosa andaina de 10 kilómetros a lo largo del río Lima, que es Limia en gallego, alrededor de los lagos de Vertiandos, para terminar asistiendo a la famosa feria de exposición de antigüedades que se celebra en esta localidad y regresando a Ourense alrededor de las 20 horas. Y por último, el día 13 pasado ha comenzado las clases de del segundo cuatrimestre en todos los campus de la Universidad de Vigo.
Vigo nos pasaba la noticia, Alejandro Otero, de que la Universidad de Vigo se ha creado una asociación coral compuesta de alumnos senior, principalmente de la Universidad de Vigo, para que nos hable de ella. Hablaremos con su presidenta, Milagros Chapela.
Buenos días, Milagres. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Empezamos con una pregunta obligada. ¿Cómo nació esta asociación nueva?
Pues mira, esta asociación nueva nació pues hai muy poquito tiempo, justamente año y medio, no mes de novembro do ano 2021. Pues un grupo de personas con inquietudes por el mundo de la música y demás, 22 personas concretamente, pues acordamos organizarnos en una asociación precisamente como a finalidad de un coro, ¿no? En principio entendimos que nos, como alumnos y alumnas del programa de mayores, somos además alumnado de pleno derecho, ¿no? E pensamos que precisamente desde o asociacionismo é o mellor xeito para garantir a participación do alumnado en todos os aspectos da vida universitaria. E bueno, a verdade é que a organización pois foi moi rápido, arranxamos os papeles, pois a ser unha asociación transversal e moi cooperativista, pois foi moi fácil facelo, a verdade que sí. A administración tamén se xestionou moi rápido. E bueno, todo foi moi ben. Ahora mismo, pues de 22 persoas que organizamos a asociación, ahora mismo o noso coro está formado por 43 membros.
Qué barbaridad, qué maravilla.
Sí, a verdad, moi rápido. Conste que organizar ou formar un coro é unha cuestión complicadísima, a verdad que eu non creía que fose tan complicado. É moi complicado organizar un coro, sobre todo un coro de voces maduras como as nosas, non? Pero a verdad que non, este foi un proxecto que arranxamos moi rápido e a verdad, pois, ilusionante para nós e para outra moitísima xente como a nós.
Mira, é condición sine qua non que sean alumnos de la Universidade Senior ou non?
Mira, sí. Unha das premisas que temos, sobre todo, é que o alumnado debe ser senior. É dicir, o alumnado do programa de maiores, polo menos nun 75%. Toda a xente que entra nova no noso coro teñen o compromiso de que, se non son alumnos, van a serlo en canto sea posible. E bueno, de momento, pois, se están cumplindo.
Un saúdo dende Pontevedra, Milagres. Encantoume a túa definición de voces maduras. Encantoume. Pero eu quería saber que tipo de coro sodes. De coro coas voces, tedes instrumentos. Que tipo de coro sodes?
Vamos a ver. A finalidade de calquer coro é cantar a capela, pero sí, de feito, nalgúns temas, pois temos un apoio instrumental, que é un piano. Pero creo que a maior parte dos temas, a obras que interpretamos, son a capela, e chegarán a ser a capela, todo o que pasa que, claro, nós tamén somos persoas sin experiencia coral, e entón, en principio, seguir as obras con un instrumento nos resulta máis fácil. Pero bueno,
sí,
é
unha axuda, ¿no?
Sí, unha axuda.
Xa para finalizar, que xeito de repertorio vai ser o voso?
Nos temos que asustarnos precisamente ao tipo de repertorio de calquer coro universitario. Son obras clásicas, música sacra, pansoliñas, pero sobre todo está referido a música clásica. Logo, ademais, nos, pois, eu estudo por feito que por unha boa calidad musical que temos ahora mismo, pois fomos admitidos tamén este pasado mes de xaneiro, fomos admitidos na Asociación Acopobi, que é a Asociación de Corales Polifónicas de Vigo, na que están realmente encuadradas pois as mellores, por non decir todas, corais de Vigo. Entón, claro, aí a través da Acopobi temos que asustarnos tamén a outro tipo de repertorio, ademais do universitario. Pero bueno, eso é unha cosa moi reciente, xa digo que fomos admitidos o mes pasado e ainda todavía estamos perfilando. Pero, básicamente, o noso coro está encauzado á interpretación de obras asustadas ás universidades. É dicir, música clara.
Pois moitas grazas en Pontevedra. Si Puerto, si non tienes nada máis, concluímos
la
charla con Milagres, o cuenta lo que tú quieras.
Sí, quería saber si qué actuaciones teníais ya, qué habíais hecho un poco en este tiempo.
Pois mira, desde o mes de, así, falo un poco de memoria, pero bueno, desde o mes de novembro do ano 2021, pois tuvimos varias actuacións na propia Universidade de Vigo, en actos de graduación do programa Universidade de Maiores, apertura de curso, grados de outras facultades, de Dereito, de Comercio. Tuvemos ademais alguna actuación a título particular, de para ceremonias que nos contrataron para intervir en ceremonias. Sí. Temos actuación de pansoliñas en parroquias, Ahora temos previsto para esa, un programa de música sacra de cara a Semana Santa, temos dúas actuacións concretadas, unha na Concatedral de Vigo e outra na Iglesia Parroquial de Bouzas. Non recordo así exactamente, pero a grosso modo podo falar igual de unhas 15 ou 20 actuacións neste último ano.
Ah, moi bien, vai fenomenal. Caramba. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Milagres, por tu tiempo e mucha suerte en esta aventura. Gracias.
Muchas gracias, Milagres.
Veña, un saúdo. Chao, hasta luego.
Un saúdo.
Estoy con José Antonio Neira Cruz, un hombre polifacético. Es escritor, es profesor en la universidad y tiene un montón de títulos y reconocimientos, en fin. Pero sobre todo es un hombre que nosotros, yo lo conozco personalmente porque dio clases a los senior, a los mayores. Por favor, ¿qué diferencias hay entre los senior y, la, y los alumnos de grado?
Pues para mí ninguna. Bueno, pues se cada hay una pequena diferencia e é que encontro os senior moi motivados, moi, incluso ás veces moito máis motivados que os junior, e dá que pensar, é dicir, creo que o nivel de ofrecemento de contidos, de exixencia por parte do profesor para si mesmo debe ser o mesmo, tanto traballe para senior como para junior. Vos non vides a perder o tempo, vides a traballar, a aprender e a encontrar pois contidos novos, e debedes ser satisfeitos. Ese é o meu punto de vista.
Pasa que sufrimos o que chama, o que dan en chamar ahora edadismo, que é discriminación por razón da edad. E sí que se describe, sí que se nota ás veces, incluso nos profesores. Algún profesor sentille dicir, que lle dicía os de grado, ai, fijaros, fixademos, pois mira, os maiores que non diría, resulta que ainda me poñen en apuros.
Sí.
Era unha maneira de discriminación, sempre nos notámolo e padecémolo, e sobre todo padecémolo porque non estamos no mundo digital, nas redes. Que lle parece?
Sí, creo que é unha injustiza enorme o que está pasando, por exemplo, con todos os contidos que merman a nosa democracia e a noso nivel de participación diario na sociedade. Hai dereitos que son fundamentais, e eses dereitos non deben pasar pola criba de unhas novas tecnoloxías que non están á disposición de todos. Entón, por un lado, estáse creando unha discriminación de acceso, e iso é altamente denunciable. Unha cousa é que formemos a xente e que, se pode ser, se familiariza porque quere e porque así o sinte, e outra que obrigamos a todo o mundo a entender uns ordenadores que moitas veces por razóns de biolóxicas non estiveron en contacto con eles ata hai pouquiño, e polo tanto non entenden, sintense inseguros, que ollo non quere decir que non nos comprendan, simplemente non están totalmente familiarizados. Facer depender cuestións tan importantes como a xestión da nosa economía de aparatos que non entendemos totalmente, a mí parece unha exixencia brutal e é unha merma dos dereitos. E despois, sí, hai discriminacións, moitas discriminacións en esta sociedade. Dámonos de unha sociedade moi tolerante e no fondo estamos cargados de lastres, de prexuizos de estéticos, pois mira que gordo, mira que anoréxico, prexuizos relacionados con ideoloxías, por suposto, e prexuizos por cuestións de idade. E actualmente demos ya volta un pouco a tortilla. Sin antigüidade, ser unha persoa maior era ser o sabio do grupo, o senador, de aí ven a palabra senador, pois ven de senex, de unha persoa que chegou a unha idade para entender a vida e o mundo. Pois pasamos á dictadura da xuventude, e hasta hai xente maior que quere parecer nova artificialmente. É un mundo un pouco ao revés. Non creo tampouco que teñamos que impoñer a excelencia por criterios de idade. Hai xente nova que é moi valiosa e xente moi maior que sigue sendo moi valiosa e que non deixa de ser valiosa por cumplir anos. Entón, creo que o criterio teria que ser o da validez, o da capacidade e o das ganas. Hai xente maior con moitísimas ganas e xente nova que non ten ningunhas ganas. Entón, pois, eso debería ser a clave o que rexese, non tanto un dato biolóxico, biográfico que di que temos 65 ou que temos 56. Non, eso non, en principio non di máis que un número.
Dito isto, usted que é escritor, que oportunidade para que nos reivindique e para que escriba. Sabemos moito do que escribe, do que di. Que lle motiva a escribir? Que é o que máis lle atrae? E que temas?
Bueno, eu creo que a xente que escribe realmente está escribindo da súa vida. Decía que creo que a xente que escribe está fundamentalmente contando a súa vida. Non facemos máis que escribir do que vemos, do que sentimos, do que nos gusta, do que nos disgusta, do que nos gustaría ter e non temos, do que temos e nos gustaría non ter. En fin, realmente esas son as motivacións e os argumentos que ao final nos determinan. Incluso estas fantasías, hasta a literatura de ficción fantástica, xorde de sentimentos moi persoais e de vivencias moi persoais. Cando un escritor debuxa un escenario fantástico con uns seres determinados, eses seres e cada están relacionados con medos propios, con angustias, con personaxes da súa propia familia que padeceu ou que disfrutou. En fin, a vida, ao fin e ao cabo, é o que nos está determinando e o que nos leva a sentir e a refletir eses sentimentos, no noso caso, pois na escrita, igual que outros artistas ou outra xente que se expresa a través de outros medios, pois en outros soportes, non? E a escrita non deixa de ser máis que un reflexo das nosas vidas.
Cando dixen que iba a facer unha entrevista a vostede, dixerme, dixen que nos recomende un libro así propio para nós que vostedes escribiran. Seu ou outro?
Ah, pois mellor de outro, porque os nós non son tan recomendables. Hai moitos que eu recomendaría. Hai un libro que me encanta, que me encantou, que é un clásico xa, e que recomendaría a calquera. Bueno, realmente recomendaría os libros de Italo Calvino a calquera lector, porque son magistrais. E entre eles, pois, se teño que elixir un, elixiría Se unha noite un viaxeiro, que é un texto fantástico. E outra autora italiana tamén, bueno, a miña literatura italiana determíname bastante pola miña formación, que é unha autora pouco coñecida en España, que está traducida ao español e que vale moito a pena, unha novelista que se chama Elsa Morante. E, finalmente, unha poeta fantástica, maravillosa, moi ferida pola vida e moi moi auténtica na súa poesía, que é Alda Merini. Recomendaría estes autores.
Pois moitísimas grazas pola escoita, pola falar, por ter esta oportunidade de escoitalo e todo. En fin.
Gracias que, a vos e moitos ánimos.
Gracias.
Hola, hola, estimado Mario Oyente. Hoy toca hablar de la fiabilidad de un vino, es decir, la problemática de su manejo y en concreto poniendo el acento en cuanto a la limpieza.
Y cuento que mi abuelo materno, que fue emigrante en Chile y Cuba, recuerdo que siempre me decía, y de esto hace 65 años, o viño non quere máis que tres cousas, limpeza, limpeza e limpeza. Del comentario que relato a continuación, están libres la mayoría de las bodegas, tanto las grandes como las pequeñas, que en general cumplen la problemática de la limpieza y la desinfección. Por lo contrario, voy detrás de los viños da casa, que se ofrecen en muchos bares y restaurantes, cuyos sitios no tienen viñedos, o sea que no puede ser de la casa de ellos. Por lo que este vino, a saber de dónde viene. Al preguntar qué es eso da casa, te suelen decir y afirmar que es de un viticultor, pero en la botella no pone la procedencia de la zona, ni quién es dicho viticultor, absolutamente nada. Solamente la botella de cristal con el contenido blanco tinto dentro. Tengo entendido que esa práctica me parece que no es muy legal o que está semi prohibida. Por lo tanto, voy a la problemática de la limpieza. El vino es un producto alimenticio. No sé lo que dirá esto en nuestra querida nutricionista. Como tal, debe ser preparado, tratado y elaborado con todas las precauciones necesarias. Sin embargo, la práctica cotidiana en ciertas bodegas caseras, el problema de la limpieza está menos cuidado que en las industrias alimentarias. La limpieza tiene que ser una operación institucionalizada. Si esto ocurre, es decir, la ligereza en cuanto a ella a la limpieza es, en la mayor parte de las veces, por la ignorancia o la falsa creencia de que el vino necesita pocas atenciones, por cuanto su contenido en alcohol, su acidez, su pretendido papel esterilizante conferido por la fermentación, una cierta capacidad de autoconservación y un cierto poder antibacteriano han dotado al cosechero de una falsa, y repito, falsa seguridad. En realidad, el vino es tremendamente sensible a la contaminación y al ensuciamiento, tanto desde el punto de vista organoléptico como microbiológico. Toma fácilmente los malos sabores y olores de los locales y los depósitos en los que se está o se ha elaborado. Y esto me recuerda un pasaje que me ocurrió en la zona de Bordeaux con un vino que en realidad era muy bueno. En un pueblo cuyo nombre me gusta mucho, llamado Soutipedre, un viticultor de cuyo nombre no me acuerdo, y es que en el asunto vamos mi distribuidor y yo a verle sus viñedos para si tenían alguna enfermedad. Después, evidentemente, nos invita a unos buenos chorizos caseros y a jamón, todo acompañado con un vino tinto Mencía. En la bodega, ¿qué bodega?, diría yo. Tenía una parte de ella y en el techo heno seco, guardado para la comida de sus vacas. Efectivamente, toda la bodega olía a heno seco. Cuando probamos el vino, que estaba equilibrado, clarificado y muy bueno, olía a heno. Salimos fuera de la bodega y al volver a catarlo, ya libre del olor de la bodega, qué pena la de aquel gran vino. Volvía a oler a heno y lo que es peor, sabía a heno. Le comentamos que no podía tenerlo en aquellas condiciones, porque aunque estaba dentro de la cuba y esta estaba barrada, como se dice en gallego, es decir, muy cerrada, el olor del heno se la había contagiado. Determinadas enfermedades microbiológicas le son transmitidas de los envases binarios, o sea, donde se mueve el vino, y de los equipos de las bodegas. También el vino, como todos los productos de alimentación, es el medio más favorable para un desarrollo microbiológico. A menudo, en muchas bodegas, se considera la limpieza como un trabajo fastidioso y desagradable, con lo que esta operación se realiza solo superficialmente, mientras que debería ser, por el contrario, una operación exhaustiva y de sistematización. Por lo tanto, y a modo de conclusión, con el vino siempre hay que tener las tres cosas que decía mi querido abuelo: limpieza, limpieza y limpieza. Por hoy termina. Hasta siempre, amigos, y ser felices durante esta semana. Adiós.
Muchas gracias, Rafael. Estupenda aclaración del vino. Bien, ahora hoy a ver si aprendemos algo sobre el ajedrez con Pablo García. La entrevista ha sido realizada por Conchi Nubali, con la colaboración técnica de Cristina Luginic, alumnas del campus de Pontevedra y asociadas de ASAEX.
Muy buenas. Os presentamos a Pablo García Castro, maestro internacional de xadrez, profesor xerente do Club Escola Xadrez de Pontevedra, dende hai 4 anos profesor de xadrez no Programa Universitario de Maiores da UBIGO, no campus de Pontevedra, e director de xadrez Estrategia pola Paz. Antes de nada, Pablo, grazas por atender esta emisora Radio 50 y Pico.
Un placer estar con vos aquí.
¿Canto tempo levas xogando ao Xadrez?
Pois toda unha vida, porque comencé de cativo, ainda que tarde, considerando hoxe que comenzan xa con 4 anos. Eu foi aos 8 anos cando coñecín a través de na casa do meu pai e do meu irmán o xogo. E xa lle pedín a meu pai que me gustou moitísimo que me atopase un sitio onde poder xogar e seguir desenvolvendo a miña paixón.
Ensinando?
Ensinando, pois tamén bastante mociño. Xa aos 17 anos me lembro que xa daba clases na miña casa e viñan algúns alumnos e despois convertiuse na miña profesión.
Canto tempo diario se lle debe adicar á práctica do xadrez? Hai así un tempo establecido?
Dependendo do obxectivo que teñas, porque a práctica do xadrez en sí pois pode ser simplemente algo lúdico, non se te refires a un profesional, podes dicir que non só é a práctica do xadrez, senón que además hai un programa deportivo de acompañamento para ter condicións físicas aceptables. E entón, esa xente ao mellor traballa pois tranquilamente 8 horas diarias de xadrez, ¿no? Pero xa digo, estamos falando de xente profesional.
E así es que os que os iniciamos?
Un amateur normal, o que debe ter, home, eu recomendaría che unha práctica diaria que poñer a túa mente a traballar, me refiro que é unha actividade sana, que é recomendable, entón, xogar todos os días sería recomendable como práctica. A nivel de estudio, bueno, pues, o normal é que xente amateur acuda ás aulas pois dúas veces por semana, un par de horas, por exemplo.
Así, a título de curiosidade, que función cumpliu a película Gambito de Dama, la divulgación do xadrez?
Pois foi un gran boom. A ver, é como tamén ter referentes é importante. Entón, cando ocurre unha nova, eu penso máis en personas, non? Por exemplo, cando Anand foi campeón do mundo na India, pois foi unha revolución. A él recibir en un aeroporto hai unha imaxe brutal con millóns de personas ali apostadas. Eso provocou unha expansión do xadrez. Nesta serie en concreto, das en un momento ademais de pandemia, basada na experiencia dunha muller en un momento no que estamos intentando que haxe un empoderamento feminino, non? Entón, creo que se deron varios factores que fixeron un auxe brutal do xadrez, digoche, ata o extremo de que se agotaron os taboleiros de madeira. Aquí en España había unha espera de máis dun ano para conseguir o taboleiro de madeira. En Estados Unidos foi brutal tamén. Pasou xa co caso de Bobby Fischer, que provocou un boom no xadrez. E aquí xa digo, é un pouco a pandemia, que o xadrez sabes que se xoga online, e por eso é un deporte increíble para esas situacións concretas de como foi o confinamento. Entón foi unha mestura da serie máis do confinamento, o que provocou un auxe moi grande do xadrez.
Por certo, que é Gambito de Dama?
Gambito, a palabra gambito implica a entrega de un peón na fase inicial da apertura, entregas un peón, vas quedar cun peón de menos, a cambio de outro tipo de ventaxes, como pode ser máis espacio para as túas pezas ou maior desenvolvemento, é dicir, que sacas máis pezas antes que o teu rival. Eso, posteriormente, vai se traducir probablemente nun ataque maior ao rei ou un outro tipo de ventaxas que van compensar ese material inicial de un peón que entregas.
Como profe de xadrez, aplicas diferente metodoloxía cando ensinas a nenos, nenas pequenos, ou cando inicias nesta práctica aos adultos maiores?
Sí, porque, nos que, sobre todo cos cativos, con todos, pero cos cativos máis, ten que haber un componente lúdico un pouco máis potenciado. Digamos que a vos dou un pouco máis de caña, e con eles, pois, bueno, hai uns xogos, máis xogos, que, bueno, tamén para vos necesitamos meter esa parte lúdica, pero sí que hai un pouquinho unha metodoloxía e tamén un pouco nos tempos eles teñen unhas velocidades diferentes ás vosas, non?
Xa, comprobamos. Que beneficios aporta a práctica do xadrez?
Bueno, a práctica, sobre todo orientada por que estamos aquí no PUM, non? Eu penso que o xadrez expresado así como un mejor gimnasio para nuestra mente. Entonces, a nivel de prevención del deterioro cognitivo, por supuesto, cualquier actividad, como igual que se recomienda tener hábitos saludables para tener una cierta condición física, pienso que debería ser obligatorio también tener, pues que el médico recomendase jugar una partida de xadrez. Por ejemplo, la receta de jugar una partida de xadrez puede ser un sudoku, puede ser alguna actividad que a nivel cognitivo vos implique un trabajo, ¿no? Y mantenerse activo. Porque muchas veces llegamos a que fue lo que me atrasó a mí de este mundillo de empezar a insistir, ¿no?, en los mayores, que se falaba de las pérdidas de memoria, y realmente no es así. Estamos a hablar de atención, por ejemplo, no es que perdamos la memoria, ¿no?, sino los diferentes tipos de atención que son entrenables, ¿no? Entonces, muchas veces no, simplemente esa falta de engrasar, si lo tratamos como un músculo cerebro, pues de engrasar ese músculo, ¿no?, de fortalecerlo. Entonces, pienso que aquí tengo un encaixe, aquí, bueno, en general, que todas las personas deberían tener una actividad cognitiva a par que tengan los hábitos saludables para tener una condición física boa, ¿no?
¿De algún xeito tes constatado así algún beneficio? ¿Tes constatado con respecto a nos?
Con propio vosso curso, bueno, eu penso que hai unha evolución en todos vos. Xa de entrada, a nivel de práctico, digamos, do propio xadrez, cousas que non pensabades que podíades resolver, vos atopades que estades encontrando solucións a cousas complexas, no sentido de que, o mellor estades, o que facemos no xadrez, imaginando posicións que non están diante, 3, 4, 5 ou 6 xogadas para diante, decir, estades facendo un exercicio complicado, non? Entón, nese sentido, xa directamente o vexo. Despois, hai unha cousa que me dices moitas veces, que acabades cansados na clase. Eso significa que estades a traballar, é dicir, o vosso cerebro é o que está provocando ese agotamento. Entón, ese era o objetivo, é dicir, se vos cansades aquí, significa que estades pondo a prova ese músculo, non? Entón, ese era o objetivo do curso.
Ben, que opinión te merece o compromiso do alumnado do programa universitario de maiores con respecto ao xadrez?
Pois mira, a verdade é que eu estaba nunha fase que xa non, bueno, necesitaba topar algo que me motivase no xadrez, bueno, creo que imos falar logo, pero hai unha foi o proxecto social que levamos a cabo, pero outra foi a reacción, a resposta de vos nestes cursos. Para mí, ademais, foi moi agradable atoparme un nivel cero, digamos, de comenzar dende cero, non? Porque ver esa evolución en vos, esa motivación, as preguntas, as inquedanzas, pois é moi satisfactorio. Dende logo, síntome moi cómodo no curso e por eso espero continuar aquí.
O día 14, o sábado pasado, hubo un torneo de xadrez internacional.
Sí.
¿Puedes comentarnos algo sobre la participación de los mayores en ese...?
Bueno, a modo de broma, sí. Digamos que ese era como un examen en el que debería participar todo alumnado para demostrar, ¿no?, sus conocimientos en la parte práctica. A mí la competición en sí no es lo que me interesa de este curso, es decir, o que lle guste o xadrez, que era dar ese paso máis e seguir traballando e incluso competir, pois aí está. Entón, o que quería que vividades a experiencia, e algúns, como ti mesma, a vivistes, de ver eso, de ver o noso mundo no plan de deporte profesional, porque viñeron grandes mestres. Entón, chapó por los que vos atrevestes, non? Porque de entrada, sin experiencia previa, xogar un torneo internacional con grandes mestres, entendo que choca, non? Pero xa dixen sempre que é un mundo moi agradable, no sentido de que a xente é bastante amable, hai sempre un análisis despois das partidas onde explican os erros, e penso que é moi bonito moi ver esas imaxes de xente maior cos cativos xogando. É unha experiencia que se debe vivir. Moitos simplemente quixeron vir a ver e non se animaron a participar, pero outros moitos sí que participastes, e bueno, espero que disfrutarades da experiencia.
E pola miña parte, sí. E ti como profe, que pensaxes da nosa participación?
Bueno, a ver, en primeiro lugar xa digo encantado porque tiverades esa iniciativa de atrevervos a romper esa barreira e participar nunha proba oficial internacional, non? Despois, gustoume moito veros en acción. A ver, sei que hai inquedanzas, as preocupacións polos resultados, eso que é unha das cousas que sempre inculco aos meus alumnos, de non preocuparse para nada o resultado. Estamos para aprender e para disfrutar. Entón, penso que ao final disfrutastes. Eu vía nas caras, tamén vin os cativos que xeran con vos, que son alumnos meus, foi unha experiencia que penso que foi satisfactoria para todos, para min dende logo.
Pois nada máis, moitas grazas pola túa amabilidade como profe, como entrevistado.
Bueno, a vos, é moito xabrez.
Despois de esta entrevista estupenda a Pablo García, pois agora vamos a sentirnos como niños e vamos a aprender a construir juguetes con un relato que está basado en hechos reales. Pero es interesante.
¿Quién ha dicho que los juguetes de construcción para niños de menos de 12 años llegaron con los Legos? Pues no. Yo de niño he construido mis propios juguetes, unas veces con éxito y otras con menos éxito. Cojamos la máquina del tiempo y vámonos al año 1971. O el año chino 4668. O al año judío 5731. O al año budista 2512. Todos son el mismo. Vaya lío que tenemos en la Tierra. No somos capaces de ponernos de acuerdo ni en el año en el que vivimos. Hemos viajado a 1971, cuando yo tenía 11 años, y vivía ansioso por tener juguetes, sin dinero en efectivo, ni de otra forma, con una economía precaria. No me quedó más remedio que aprender a construirlos.
Estoy seguro que por aquellos años todos habríais visto pasar alguna vez por vuestros barrios algún coche con motor a gasolina. Cada vez que lo veía me decía, cuando sea mayor me compraré uno de aquellos Seat 1500 que tanto lucían. Así que, la primera vez que lo vi, me puse manos a la obra para construir algo con ruedas, que sentado en él y haciendo uso de mi imaginación, lo convirtiera en mi flamante coche.
Después de pasarme unos 5 minutos pensando, decidí construirlo de la única manera posible, con tablas de madera y unas viejas ruedas de cochecito de niño que encontré en la basura. Estas ruedas no tenían ni suspensión, ni rótulas, ni nada que permitieran algún tipo de giro, pero era lo mismo, de momento servirían.
Con tablas y puntas me puse a construir lo que sería mi coche. Como las tablas eran combustibles para la cocina, solo tuve suficientes para construir un cajón de 40 por 30 por 20 centímetros. Por suerte, lo justo para un solo niño. Una vez hecho el cajón, le puse las ruedas que las sujeté con unas puntas. Objetivo cumplido, construido. Aunque al mirarlo, me daba la impresión de que algo en el diseño fallaba.
Para dar seguridad al carrito, le atamos una cuerda que servía tanto para tirar como para frenarlo. Pero para manejar esto hacía falta un hermano o, en su defecto, un buen amigo de confianza. Y allí estaba José.
Decidimos hacer el primer viaje. Al ser yo el diseñador y constructor, y por miedo de José, yo tendría el honor de inaugurar los viajes de nuestro, no sé cómo llamarle, que a la postre y a la vista de resultados sería también el último. Con el vehículo en lo alto de una cuesta, yo dentro, José agarrando la cuerda con un único objetivo: evitar la velocidad excesiva. Iniciamos la marcha poco a poco, José agarrando la cuerda con firmeza. Todo iba bien. De repente se rompe la cuerda, a José le entra un ataque de risa y a mí de pánico. El vehículo coge velocidad, más velocidad. José seguía riéndose, a mí no me hacía ninguna gracia, más velocidad. Las tablas empezaron a desclavarse. Al final de la cuesta, una curva, un barranco, más velocidad. El barranco se acerca, el carro, las ruedas y yo no tomamos la curva, seguimos recto. Aterricemos en un pedregal. El carro por un lado, yo por otro. No me rompí nada, pero creo que golpeé todas las piedras con mi pequeño cuerpo. Incluso algunas las golpeé 2 veces. Y José seguía riéndose. Qué difícil es tener un buen amigo. Visto el resultado, decidí que por el momento, y hasta no conseguir mejores materiales y mejor diseño, no construiría más coches. Construiría una bicicleta.
Yo os aconsejo que compréis los juguetes. No vaya a ser que pasen estas cosas. Ya llegan los carnavales ¿Y qué mejor que irnos a Sinzo de la mano de nuestro compañero Rafael y de Delfín Caseiro?
En el capítulo de viajes, hoy vamos a desplazarnos a la alegre villa de Sinzo de Limia. ¿Y por qué tal decisión? Desde luego, hay muchas a tomar, pero la principal, y dado la época que se acerca, es conocer a fondo la clave de sus famosos carnavales, o Entroido de Sinzo, del cual se dice que es el más de larga duración de toda España. Antes de seguir, hay que destacar que por aquí se dice Sinzo da Limia. Esta, es decir, a Limia, se divide en tres grandes áreas: la Alta Limia, la propia Limia y la Baja Limia, que ya limita con Portugal. Hay que recordar que antes del año de 1950 en esta comarca existía una laguna llamada Alagoa da Antela, ocupando una superficie de 3.600 hectáreas. En las primaveras, después de las lluvias y el deshielo invernales, sus aguas se aliviaban por el río Limia. Era uno de los humedales más grandes de la península ibérica. Tengo que señalar que yo la he conocido y parecía un auténtico mar. Fue desecada, con su polémica que aún hoy persiste, para fines agrícolas. Entonces diré que la comarca destaca por ser eminentemente de dependencia de la economía de esta actividad. Se siembran en la actualidad entre 3.000 y 4.000 hectáreas de patatas y entre 7.000 y 8.000 hectáreas de trigo y centeno. También algo de maíz, cebollas y hortalizas, y la ganadería lo fue, pero es poco significante. Esta actividad agrícola es la que influye de una manera decisiva en su capitalidad, Sinzo. Bien, una vez presentado a fondo la foto, nos vamos a meter con el motivo principal del viaje, o Entroido de Sinzo. Ah, y para lo cual contamos con una persona excepcional, que siendo de la comarca lo vive año a año de una manera intensa el evento. Es Delfín Caseiro Nogueiras, hoy felizmente jubilado, pero con el consiguiente currículum: profesor de gramática histórica do galego portugués y de la literatura medieval galaico-portuguesa en la Universidad de Utrecht, Países Bajos, entre los años 1978 y 1981. Catedrático de enseñanza de secundaria de la lengua galega y literatura. Inspector de educación. Y hoy es el presidente del patronato del Museo Etnológico da Limia. Vamos a ver, Delfín, mi primera pregunta. ¿Es la comarca la que da el nombre al río, o es el río el que le da el nombre a la comarca?
Boia, pois, en primeiro lugar, hai que dicir que hai controversia co río, ca identidade do río que leva por nome Limia. Porque nos indicadores oficiais figura río Limia, o nome de río Limia, xusto o que pasa ao lado de Sinzo, que nace na serra de San Mamede, por detrás de Sarriaus. Pero resulta que tradicionalmente o nome de Limia designaba o desaugadoiro da Lagoa da Antela. Lagoa da Antela ou Lago Beón, que estes dous nomes eran os que tiñan. E mesmo nalgún mapa antigo, como de Fontán, aparece ese nome de Limia asignado a ese río polo que vai discorrendo a auga da Lagoa da Antela no seu camiño cara ao mar, alá en Viana do Castelo, en Portugal. Entón, realmente a conclusión a que se pode chegar é que a auga, sexa o río, sexa a lagoa, é, digamos, o primixenio, o que dá nome á comarca. Porque Limia é unha palabra prerromana que na súa primeira parte, lim, significa auga enchoupada con moito limo, con moito barro moi moi fino que se deposita no fondo. Por lo tanto, sexa o río ou sexa a lagoa, esta é a que dá originariamente o nome, a que leva originariamente ese nome, colle ese nome, despois transfiro a toda a comarca da Limia, a toda a Chaira.
Perfecto, moi ben. Vamos coa segunda pregunta. Que significa para Sinzo estas celebracións do Entroido?
Pois Sinzo de Limia é a capital dunha zona eminentemente agropecuaria. A existencia da Lagoa da Antela, dese lago interior, ese mar que lle chamaban os campesiños antes, tal como lle chamaban antes, impresionante, inmenso, na primavera baixaba o nivel da auga e aí formábanse uns pasteiros extraordinarios, uns prados naturais espontáneos quedaban comida, quedaban de comer, quedaban pasto para enormes rebaños de gado vacún, de caballos, de bestas, de gando menor, etcétera. Por lo tanto, había una riqueza extraordinaria de animais, e tamén, tamén a zona, non xa a da Lagoa, pero todas as terras circundantes foron desde sempre cultivadas para usos agrícolas, predominando fundamentalmente a pataca e o cereal. Cereal que originariamente era centeo, despois foi trigo, foi se incorporando progresivamente o trigo, e tamén tradicionalmente cultivouse moitísimo liño. A zona da Limia foi moi rica en liño, e desto hai testemunho porque en prácticamente todos os lugares da zona había teares traballando continuamente, constantemente. Por lo tanto, estamos nunha zona na que o que conta é sobre todo o ciclo natural, o ciclo agrario. O ano comeza na primavera, que cando, digamos, é o inicio do ciclo, todo volve, a natureza volve iniciar todo o seu ciclo, e o campesiño vive en función dese ano agrario, non do ano natural, non do ano cronolóxico. Por lo tanto, inicialmente o entroido é unha festa de entrada no novo ano, é unha festa de entrada na nova vida, nesa nova vida. Por iso a queima do meco, que simboliza o entroido, que simboliza estas festas, é, por así decirlo, como queimar o vello, queimar o ano vello, despedir o ano vello, e saudar a entrada no ano novo.
Hai que ver o que estamos aprendendo. Bueno, vamos coa terceira pregunta. Ten algunha relación o entroido coa comarca agrícola? Ou dito de outra forma, que relación hai entre o rural e o entroido?
Pois o entroido é festa eminentemente rural, é unha festa das aldeas, é unha festa do campo, é unha festa na que un pouco se libra un dese duro traballo de toda unha época, de todo un período de tempo. A vila de Xinzo de Limia é unha vila que vive moi conectada tamén ca realidade co medio rural. Até hai pouco tempo Xinzo era eminentemente comercial, mas tamén era unha zona de cultivo, es decir, era todo o que era a periferia de Xinzo, quitado, digamos, o núcleo, o centro, o corazón da vila, máis comercial, eminentemente administrativa, pois todos os barrios, as zonas dos barrios, era como se fosen aldeas, aldeas pegadas, aldeas unidas á vila, e que traballaban o campo da mesma maneira que na aldea, calquera das outras aldeas da Chaira. De maneira que un pouco Xinzo concentra un pouco o espírito tamén dese medio rural, dese ámbito rural, e dai que sexa un pouco o lugar que convoca a todos os outros representantes da todos os outros veciños, todos os outros limiaos da zona. De feito, é curioso que en toda a Limia non existe máis que un topónimo, máis que un xentilicio, limiao. Limiao e Limiá. Non hai xentilicios para os outros concellos, para os habitantes dos outros concellos. Nin hai xentilicio tampouco para Xinzo, exactamente. Limiao e Limiá define a todos os moradores da zona do territorio da Limia. Desa maneira, Xinzo tradicionalmente convocou sempre a este tipo de celebracións, convocou a toda a xente a estas celebracións, e por iso na actualidade segue as convocando da mesma maneira.
Oye, perfecto, moi ben. O domingo faleleiro e o domingo oleiro, que significado ten?
Nos dous casos trátase de provocar, trátase de... Esta é unha festa sobre todo subversiva, é unha festa de certa violentación no sentido bo da palabra, non? É dicir, violentar a situación, provocar reaccións dos amigos, dos veciños. Entón, tanto un como outro, sexa o domingo faraleiro, sexa o domingo oleiro, nos dous casos hai un elemento que os farelos, que nun caso originariamente, antes tradicionalmente eran os farelos, agora é a fariña, pois a xente, os disfrazados, os cigarróns, as pantallas, andan con bolsas de farelos e vanlle lanzando a xente ca que se encontran, ca que se cruzan. Claro, pois isto provoca as carreiras, provoca os contactos, porque o entroido ten moito tamén de ritual e de festa sexual, non de propiciar o encontro, a proximidade, o contacto entre os dous sexos, naturalmente. E o oleiro celebra o domingo seguinte, consiste en xuntarse na aira ou xuntarse na praza da vila e lanzar olas, que antes eran olas xa en desuso, eran olas que tiñan que xa romperan, que xa estaban furadas, por lo tanto non servían para levar a auga ás casas. Que se facía? Metíanse plumas de galiñas ou de galos dentro, e lanzábanse as olas duns a outros. O que lle caía a ola e lle rompía quedaba completamente coberto de plumas, o que era o xeto de risa e de rebumbio e de troula para todos os demais.
Moi ben. Bueno, vamos a empezar a terminar, pero digo eu, Xinzo e a súa comarca sempre se deben visitar. Pero, por que especialmente nestas fechas?
Pois nesta época Xinzo presenta, ten un entroido, ten unha alegría, un divertimento extraordinario. Si por algo se caracteriza o entroido de Xinzo é pola súa fidelidade a esa condición que debe ter o entroido, que é o de ser provocador, o de ser subversivo, o de romper ca normalidade, de romper ca rutina, facer algo completamente distinto. E logo é un entroido moi participativo. Todo o que vai a Xinzo, dunha maneira ou doutra, vese metido na festa, vese metido na celebración. Non hai espectáculo, eles non queren que sexa un espectáculo, queren que sexa participativo, queren que a xente se comprometa, se implique, se sinta partícipe nesa celebración. E mesmo no que é, digamos, máis espectáculo, que é o desfile, o ingrediente fundamental é a parodia, a burla. Todo se fai en función de provocar o riso, de provocar o contento, de divertimento, en definitiva.
Moi ben, e para terminar, aparte do entroido, que máis se debe visitar en Xinzo e a súa comarca?
Pois na zona temos importantes elementos para visitar. Desde a riqueza natural, como por exemplo as veigas, as veigas de, sobre todo do concello de Raíz de Veiga, que é o único concello da Limia que segue sin concentración parcelaria, é dicir, que mantén o seu territorio prácticamente igual que miles de anos atrás. As veigas de Ponteliñares, de Congostro, de Ordes, conforman un hábitat extraordinario de aniñamento de aves, de onde veñen moitísimas parellas de cegoñas, e é un hábitat que se mantén tal cal era no pasado, en centos, quizá en miles e miles de anos. Hai tamén outro espazo importante, interesante, que son as areeiras, as pozas que se están recuperando das zonas de extracción de area no concello de Sandiás, fundamentalmente. E aí, en colaboración ca Sociedade Galega de Historia Natural da sección da Limia, recuperaron moitísimos espazos para que se instalasen, para que se pasasen o ano as cegoñas. A Limia chegou a perder prácticamente as cegoñas, e en pouco tempo ten hoxe é a zona máis importante de Galicia en desta ave. E logo hai tamén a recuperación de moitas outras aves que prácticamente estaban desaparecendo, que volven outra vez pola zona. Ademais destes espazos naturais, son interesantes tres propostas museísticas que hai na zona, que é o concello, o Museo do Entroido en Xinzo, na propia capital, o Museo Etnolóxico da Limia en Vilar de Santos, e a Casa da Lagoa en Sandiás, que é unha interpretación da Lagoa tal como era antes. E logo, perto, monumentalmente, polo que respecta aos monumentos, teríamos o Mosteiro de Trandeiras, que aínda que está en ruínas,
É moi interesante
porque é unha zona, unha paraxe espectacular, preciosa, cunha carballeira incorporado ali, nunha carballeira fantástica. Con a igrexa, a portada da igrexa, con elementos do manuelino, do estilo manuelino portugués, como tamén hai, por exemplo, na igrexa de Sandiás, que tamén merece a pena visitar. E logo outra igrexa que merece a pena visitar tamén é a de Rei de Veiga. Teñen retablos con obra de Francisco de Moure, un dos nosos grandes escultores,
sí, señor.
E logo, pois tamén creo que merece a pena visitar a aldea de Couso Galán, alá polas terras de Sarreaos, por onde ven o chamado oficialmente Río Limia, ao pouco de nacer, aos 2 kilómetros ou 3 de nacer, unha aldea que se recuperou, que se rehabilitou de maneira integral, e que pois é un espazo moi fermoso, moi tranquilo para E, digamos, os últimos monumentos interesantes, importantes, serían as torres da Limia, que son os restos, os vestixios que quedan de antigos castelos, de antigas fortificacións, a Torre de Pena, pegada a Xinzo, a Torre da Forxa, no concello de Porqueira, e a Torre de Sandiás, ou a media Torre de Sandiás, que queda ali tamén no concello de Sandiás, que estaban situadas estratégicamente para controlar toda a zona. Unha zona que, por certo, foi moi disputada históricamente ao longo dos séculos polos señores tanto de da parte de España como dos portugueses.
Moi ben, pois antes de terminar, e dando xas expresivas gracias, ou damos xa nosas expresivas gracias a nuestro amigo Delfín por a súa gran amabilidad de atenderme, tengo que decir, y ojo, que no es por desanimar, que el pasado día 15 de enero ya la prensa destacaba que toda la hostelería de la zona estaba totalmente completa para estas fechas. Apunto, para quien entienda bien, que por autovía está a 20 minutos de Orense. Una vez más, gracias por vuestra atención y gracias a nuestro buen amigo Delfín. Hasta siempre, amigos.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 22 de febrero. Mientras tanto, cuidaros mucho y no olvidéis de ser felices.